ndërsa në përleshje që kanë pasuar janë vrarë edhe tre sulmues të nacionalitetit serb. Në prokurorinë e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk kemi marr asnjë raport nga organet policore për veprën e mundshme kriminale dhe autorët, nuk kemi marr asnjë informacion nga institucionet e vendeve fqinje, kështu që nuk ka pasur urdhër për kryerjen e ndonjë hetimi, tha Boris Grubešić, zëdhënës i prokurorisë në Bosnjë dhe Hercegovinë për Radio Evropa e Lirë. Prokuroria e lartë publike në Beograd ka bërë të ditur se Radojičić akuzohet për sigurimin e armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla në veri lindje të Bosnjë dhe Hercegovinës nga janari i këti viti deri më 24 shtator.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Partitë në Maqedoninë e Veriut ka nisur tubimet me elektoratin ende pa u shpallur data për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Veç e zgjedhjeve për kuvend do të mbahen edhe ato për president dhe debati kryesisht ka të bëjë nëse këto zgjedhje do të mbahen në të njëjtën ditë, por partitë në paraqitjet e tyre kanë ashpërsuar edhe retorikën e tyre me bazë etnike. Data duhet të caktohen deri në fund të muajit dhjetor, nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ende pa u caktuar data e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare, partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë nisur fushatën elektorale me mbështetësit e tyre. Zgjedhjet për kuvendin e ri për 120 deputetësh dhe presidentin e shtetit duhet të mbahen vitin e ardhshëm, por data për mbajtjen e tyre duhet të caktohet më së vonë deri në dhjetor, bazuar në paralajmërimin e kryetarit të kuvendit Alat Xhaferi. Presidenti zgjidhet në votimin nga qytetarët në dy raunde zgjedhore, por opozita kërkon që raundi i dytë të mbahet së bashku me zgjedhjet parlamentare, dhe nëse për këtë pajtohen edhe partitë në pushtet, atëherë si datat e mundshme janë 5 ose 8 maj vitit të ardhshëm. Pavarësisht kësaj, opozita maqedonase, e cila në të gjitha anketat shihet si favorite për të fituar zgjedhjet, tashmë ka nisur tubime me elektoratin e saj, duke i bërë thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhje. VMRO-DPMNE-ja synon të fiton gjysmën e mandateve për të bërë, siç thotë, reforma serioze në vendin e gjynjëzuar, shkatëruar dhe të grabitur nga partitë në pushtet, sipas saj.
A nasni e potrebna ozbiljna reforma i ozbiljna transformacija në Makedonija, bideki...
Neve na duhet një reformë serioze, sepse Maqedonia është në gjunjë, e shkatëruar dhe e grabitur. Prandaj është nevojshme që koalicioni u thecur nga VMRO-DPMNE-ja të fitoj 61 deputet. Ka thënë kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski në një tubim të kësaj partie në qytetin e Prilepit. Ai përgjengje në Maqedoninë e Veriut në veçanti për krimin, korrupsionin, humbjen e besimit në gjyqësor dhe çështje tjera ka akuzuar partitë në pushtet, në veçanti Bashkimin Demokratik për Integrim, me të cilën, siç ka thënë, nuk do të ketë asnjë koalicion pas zgjedhjeve. Nga Budija ndërkohë akuzuan VMRO-DPMNE-n për nxitjen ndëretnike.
Në vistë në ovoj način na sozdavanje në mejuetnička omraza so cel potoa da se iskoristi vo dobivanje na politički poeni e premnogu rizična.
Kjo mënyrë nxitjes së urrejtjes ndëretnike që më pas të shfrytëzohet për pikë politike është tepër e rrezikshme për një demokraci shumë etnike siç është Maqedonia e Veriut. Vëmërosa do t'i them vetëm se një gjë, derisa të jetë Bëdija dhe Ali Ameti, shqiptareve nuk do t'i mungon asnjë fije floku, ka thënë nën kryetari i Bëdijës Bujar Osmani, njëherit ministri i punëve të jashtme. Ndërko, partite opozitare shqiptare kanë zyrtarizuar bashkimin e tyre në një koalicion të quajtur Fronti Evropian për Ndryshim. Drejtuesi televizjes Abesa të Partisë Alternativa dhe televizjes Demokratike tha në një tubim në Shkup se ky koalicion do të bëjë ndryshimin të shqiptarët në drejtim të luftimit të krimit, korrupsionit, papunësisë dhe varfërisë. Synimi i koalicionit do të jetë për shpejtimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Ne nuk kemi ndërmend të bëjmë kompromis me këtë. Siç e kemi thënë shpesh, vetëm integrimi në BE nuk ka alternativë.
Ka deklaruar Afrim Gashin nga Fronti Evropian për Ndryshim. Derisa partita shpërsojnë retorikën ende pa u shpallur zgjedhjet, njohësit të çështjeve politike thonë se duke marrë parasysh krizën ekonomike, për të mirën e vendit është që të ketë zgjedhje të dyfishta, pavarësisht se kjo kundërshtohet më shumë nga partitë në pushtet.
Ne znam na kraju dali partitë që najdot zajedničko rešenie ili ne.
Nuk e di nëse partitë do të arrijnë të merren vesh apo jo, por zgjedhjet e dyfishta janë një mundësi reale, pasi nuk do të kishte logjik të të zgjedhjet e veçanta për kuvendin dhe presidentin, kur dihet se dallimi mes tyre është shumë i vogël. Partitë do të taktizojnë deri në momentin e fundit, pasi atyre në pushtet më shumë u konvenon që të ketë zgjedhje të dyfishta, pasi pretendojnë se janë e përsisë i përket zgjedhjeve për president, thot analisti politik Petar Arsovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Trupat izraelite e kanë darë ripin e Gazës në dy pjesë dhe i kanë vazhduar bombardimet e pareshtur atë dielën mbrëma, tha zëdhënësi forcave mbrojtëse të Izraelit Daniel Hagari. Hagari tha se trupat izraelite arritën në vijën bregdetare duke e ndarë enklavën në Gazën veriore dhe në Gazën jugore. Qyteti i Gazës më i madhi në këtë territor është tani plotësisht i rrethuar, shtoi ai. Ne do të vazhdojmë ta lejojmë një korridor në mënyrë që banorët e Gazës veriore dhe qytetit të Gazës të zhvendosen drejt jugut. Ky është korridor, një drejtim është drejt jugut, theksoi ai. Ndërkohë ka raportime se shërbimet telefonike dhe të internetit janë ndërprerë përsëri në Gazë. Kryeqi i Kuq palestinez tha se kjo është hera e tretë që ndërpriten këto shërbime në Gazë prej fillimit të luftës dhe se ka humbur kontaktin me ekipet e veta si pasoj. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka rritur përpjekje diplomatike në lindjen e mesme për sigurimin e një pauze humanitare në luftën mes Izraelit dhe Hamas. Drejtori i CIA-s William Burns, ish ambasador amerikan në Jordani, ndodhet në Izrael për të biseduar me zyrtarët vendas. Ai ka bërë thirrje për shkëmbime më të mëdha në fushën e inteligjencës dhe përpjekje më të mëdha për shmangjen e viktimave civile. Sekretari i Shtetit Antony Blinken do të ketë bisedime në Turqi, ndalesa e tij e fundit gjatë turneut rajonal. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka vendosur të garojë në zgjedhjet presidenciale të marsit, një vendim i cili mund ta mbajë atë në pushtet së paku deri më 2030, pasi ai ndjen se i duhet ta udhëheqë Rusinë në periudhën më të rrezikshme në dekadat e fundit, than 6 burime për agjencinë e lajmeve Reuters. Putin, të cilit ja dorëzoi presidencën Boris Yeltsin në ditët e fundit të vitit 1999, ka shërbyer si president më gjatë se çdo udhëheqës tjetër rus prej Josef Stalinit, madje duke mposhtur edhe sundimin 18 vjeçar të Leonid Brezhnevit. Putini i mbushi 71 vjet më 7 tetor. Burimet që folën në kushte anonime për shkak të ndjeshmërisë politikave të Kremlinit, thanë se këshilltarët po përgatiten për fushatën zgjedhore të Putinit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.